Радиосы жети азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Чырлуу шайлоо, кыйылган өмүр. Өмүрбек Акунов эмне үчүн өз жанын өзү кыйган?
Только эки жака тең мишен болуп кетиптир. Ээ бийликке дагы, ээ боо балдарга да.
Саясат жана экономика. Аврора Плюс эс алуу борборуна президенттин уулунун кандай тиешеси бар? Кыргызстанда Орусиянын экинчи базасы Аптокиясы түрмөгүндө.
Ошол Афганистандагы жана Пакистандагы чыгып аткан тарифтерге бир топ өзүнүн позитивдүү жактары менен да таасир этет.
Кооптуу аймакта кырдаал олуттуу пакистандык талиптердин жыйында ок атылды. Кысымга алынган калк. Иранда демонстрацияга чыккандардын дагы бир бөлүгү соттолууда.
Соттолуп жаткандарга массалык башаламандыкты жараткан, кынчылык кылган жана ислам системасын кулатууга далалат жасаган деген өңдөө түрдүү айыптар тагылып жатат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалымат, сереп, талдоо, бул азаттык үнагысы. Бүгүн 10-август дүйшөмбү, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Бүгүн Петровка чатагы боюнча сот улантылат. Чүй областындагы Москва райондук соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, болуш уюмунун жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловко байланыштуу ишти кароону улантат. Аларга апрель айынын соңунда Петровка айылында баш аламандыкты уюштурууга тиешеси бар делип шектелип айып тагылууда. Бул ишти Москва райондук соту 5-августтан тарта карай баштаган. Сот айыпталып жаткан Бөлөкбаев, Аргынбаев жана Рыскуловко баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын гана тандырган эмес. Ушул жылдын 25-апрелинде Петровкада күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү эл нааразыланып, күрт улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Маалыматтарга караганда, Петровкадагы күрт улутундагы 20дан ашуун үй бүлө Орусияга көчүп кетишкен. Бүгүн Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюму Кытайдын Үрүмчү шаарында 5-июлда уйгурлар менен кытайлардын кагылышуусунда каза болгондорду эскерүү иш чарасын өткөрөт. Буга чейин аталган уюм Үрүмчүдөгү уйгурлардын укуктарын тебеленип жатканына жана камакка алынып жатышына тынчсызданып, Бириккен улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон. Кыргызстандагы уйгурлар коому Үрүмчүдөгү окуя акыйкат иликтенип, күнөөкөрлөрдү эл аралык сот жообуна тартууга, камакта жаткан уйгурларды бошотууга жардам берүүгө дүйнөлүк коомчулукту үндөгөн. Маалыматтарга караганда, Үрүмчү шаарындагы уйгур кытай кагылышуусунда 150дөн ашык адам каза таап, 800дөн ашуун адам жаракат алып, жүздөгөн адамдар камакка алынган. Буга байланыштуу эскерүү бүгүн Бишкектеги Сейтек борборунда болот. Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы жалпы абал кооптуу деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинин Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн изилдөөчүсү Мария Лисицина азаттыктын кабарчысына берген маегинде. Анын айтымында Кыргызстандагы Жогорку Кеңештин депутаттарынын өлүмү, депутаттын жоголушу, журналисттерге кол салуу, көз карандысыз журналист Алишер Саиповдун өлтүрүлүшү аларга байланыштуу тергөө органдарынын иликтөөлөрүнүн натыйжасы болуп, эл аралык стандарттарга жооп бербеген өтө кооптуу абалды түзөт. Ал ошондой эле Кыргызстанда оппозицияга кысымдар жасалып, бейөкмөт жана диний уюмдар тууралуу мыйзамдардын өзгөртүлүп, аларга чектөө салынып жатканына кабатырлаганын билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана Тынч Океан аймагынын үрөнчүлөр ассоциациясынын бизнес форуму ачылат. Анда үрөн чарбаларындагы көйгөйлөр, бул тармактагы өндүрүүнү иретке салуунун эрежелери, каттоо, сертификациялоо, үрөндү импорттоо жана экспорттоо маселелери талкууланат. Кече кечке мал боом капчык айынын жанында Казакстандын номурундагы Lexus 470 жип унаасы менен Volkswagen Golf автоунаасы кагылышып, Lexus дарыяга түшүп кеткен. Аны чыгаруу үчүн чоң кран 10-15 минутта жолду бууп калгандыктан бир нече чакырымга унаалар токтоп турду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ал эми эл арасында боом капчык айында поезд кулаптыр деген айым кеп чындыкка коошпойт. Кече Балыкчыдан 17:40 чыккан поезд 21:17 Бишкекке аман эсен келди деп билдирди аталган министрликтен. Кече Бишкекте боомдо поезд кулаптыр деген кеп чыккан эле. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кайра кезекти Прага студиясына узаттым.
Ала тоо жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Расмий Вашингтон пакистандык талептердин лидери Байтулла Мексут өлдү деген кабарга 90% гана ишенет. Бул тууралуу америкалык сыналгылардын бирине курган маегинде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джеймс Джонс билдирди. Ал аралыкта Пакистандын бийликтери жаңы жетекчисин тандаганы чогулган Талибан командирлери өз ара ок атыша кеткенин кабарлашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда кечээ Клинтон Анголанын президенти Жозе Эдуардо Сантуш менен жолугушуп, аны өлкөдө шайлоо өткөрүүгө чакырды. Президент Сантуш 1975-жылдан бери Анголаны башкарып келет. Бириккен Улуттар Уюму козголоңчулардын кол салуулары Ооганстандагы президенттик шайлоого терс таасирин тийгизерин эскертти. Уюм тараткан билдирүүдө өлкөдөгү оор кырдаал президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгүн өткөрүүсүнө жана бир топ шайлоочулардын добуш берүүсүнө тоскоол болоору айтылат. Талибан кыймылы 20-августка белгиленген шайлоону үзгүлтүккө учуратарын ырастоодо. Ооганстанда акыркы айларда 2001-жылы бийликтен четтетилген талиптердин кол салуулары күч алды. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин билдирүүсү боюнча, бүгүн 10-августта ысык көл облусунда жана тоолуу өрөөндөрдө кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы: Чүй облусунда 31-36 даража ысык, Талас, Баткен аймактарында 28-33, Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 29-34, ысык көл дубанында 21-26, Нарында 24-29 даража ысык болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Президенттик шайлоодон кийин муунуп каза тапкан ысык көлдүк Өмүрбек Акуновдун туугандары анын өлүмүн бийликтен да көрүшөдү. Маркумдун жесири Үлпөн Өмүракунованын айтуусунда шайлоо күнү Атамбаевдин тарапташтары акимияттын алдына чыкпаганда мындай кырсык болмок эмес. Тергөө органдары болсо Акуновдун жанынан аша чеккенине Социал демократтар партиясынын мүчөлөрү түрткү болгонун маалымдаган. Окуяга Дубайдагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Жетегүз районунда Дархан айылынын жашоочусу Өмүрбек Акуновду ушинтип жоктогон жакындары аны президенттик шайлоонун курмандыгы болгонун айтып өксүдү. Тергөө органдарындагы арыздар менен таанышсак, 23-июль күнү эртең мененки саат 8:00 маркум 31-39 шайлоо участкасынан добуш берип атканда Социал демократтар партиясынын байкоочусу Талыпов, мүчөлөрү Сатылганов менен Бекжанов эки жолу добуш берип атасын деген кине коюп колунан шайлоо баракчасын тартып алган. Бирок маркум бул боюнча дароо арыз жазган эмес. Ал качан гана Алмаз Атамбаевдин тарапташтары шайлоого нааразычылык билдирип, акимияттын алдында чыкканда гана шайлоо укугун басмырланды деген арызын жазган. Ошондуктан Акуновдун карындашы Гүлянда агасын бийлик пайдаланып кеткенин белгилейт.
Потому что Өмүргө ама жаздырып алган, эмне камаш үчүн гана жаздырып алды. Эч кандай бул жерде Өмүргө ама үчүн эме болбоп, тийип алдарды камаш үчүн жаздырып алды. Только эки жака тең мишен болуп бериптир. И бийликке дагы, и боолбалдарга да.
Гүлянда Акунова билдирген камактагылар жөнүндө маалымат алуу үчүн күч органдарына кайрылганыбызда алар эч кимди камабай эле суракка алып, сот эскертүү менен чыгарып ийгенин айтышты. Ал эми суралып аткан Сатылганов, Бекжанов баштаган социал демократтардын төрт мүчөсүн жолуктура алган жокпуз. Анткени алардын жакындары жолуктуруудан баш тартып, муну өлгөн Акуновду айыл өкмөт ээрчитип кетип, арыз жаздырганын да ачыктады.
Биринчи айыл өкмөт алып кеткен болчу. Анан мен силерге точный информация менен бере албайм, аны бизге бергенге да болбойт.
Дейт Алтынай аттуу Дархан айылынын жашоочусу. Айылдын электер тармактар бөлүмүндө көп жыл иштеп келген маркум Өмүрбек Акунов Ак жол партиясынын мүчөсү экенин жубайы ырастап, анын акыркы сөздөрүн эстеди.
Турмамет айтканда ошол балдар деген акимияттын астына барбаганда ошол бүлүтөнү билинбей эле калмак экен, мен деле эч жака барбай калмак экен деген да.
Дейт жолдошу 54 гана жашында өмүрүн кыйганына кейиген Үлпөн Өмүрканова. Маркумдун тергөө органдарына жазган арызы социал демократтардын мүчөлөрү коркутуп өмүрүн кыйганга мажбур кылганын Жетегүз райондук прокурору Медербек Апышев ырастады.
Акуновка СПКнын мүчөлөрү келип, үйүңдөртөн бала чакишини чогултуп келип туруп, сага өзүңө башка көрсөтмөнү даярдап коебуз, өзүңдү жоопко тартырабыз деп туруп, бир күн эмес, эки күндөн бери келип атса, анан кийин ошонун негизинде асынып өлтүрүлгөн. Биздин версия биринчиден айтканын тастыктап берди. Бул ошол себептен биз азыр ишти козгоп тергөө амалдары жүрүп жатат,
деди райондук прокурор Апышев. Ысык-Көлдө шайлоонун арты менен ушинтип адам өмүрү кыйылгандан башка 14 адам жарым айдан бери камакта жатат. Шайлоонун мыйзамсыз өтүп атканына нааразыланып, Балыкчы шаардык мэриясынын алдына чыккан Жогорку Кеңештин депутаттарын баш кылып милиция токмоктогону үрөй учурган окуя болуп калды. Учурда каракол тергөө багында жаткан социал демократтардын мүчөлөрүнүн камак мөөнөтү эмне негиз менен узартылганын облус соттун төрага орун басары Таалай Иралиев чечмелеп берүүдөн баш тарткан эле. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте жана мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Аманбек Дилденбайга узатам.
Кутмандуу таңыңыздар менен азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз саясат таануучу Табылды Акеров болмокчу. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына депутаттык мандаттарын таштап кетүү күндөгөн ачык чакыруу катты Кыргызстан жаштарынын демилгелүү тобу СДПнын Жогорку Кеңештеги депутаттарына жолдоду. Бул парламентти таратуу маселесин көтөрүүгө эмне түрткү болуп атат деген ойдосуз? Ушуга бир көз карашыңызды билдирип койсоңуз.
Бүгүнкү күндө парламентти таратууга эч кандай негиз жок. Себеп дегенде жаңы эле президенттик шайлоолор болду, анан кайра парламентти таратып дагы бир шайлоо өткөрүш өлкөнүн экономикасына деле өтө оор абал. Бирок мындай абал менен быйыл болбосо да эмки жылы парламент тарап кетиши мүмкүн деп айтсак болот. Муну атайылап ушундай амалдар менен жасап атышы мүмкүн. Себеп дегенде Ак жол партиясы өзүн өзү тарата албайт, эми башка ушундай жолдор менен баягы таратуусу мүмкүн да. Мындайча айтканда, социал демократтар партиясы ушуну ушундай демилге кылып отуруп, мынакей эми тарады деп. Азыркы парламент болсо президентке каалаган законун каалагандай чыгарып берип атат, ошондуктан эч кандай негиз жок деп айтсак болот да.
Табылды мырза, мына ушул президенттик шайлоодо бүтүп бүтпөй эле Алмаз Атамбаевдин тарапкерлери, Атамбаев баш болуп, ушу СДП партиясы Бакиевди легитимсиз президент деп чыгышты. Ошондой эле бул президентибиз тааныбайбыз деп чыгышты. Эгерде бул легитимсиз бийлик, легитимсиз президент боло турган болсо, анда СДПК фракциясы өзүнүн мандатын таштап таш керекпи же парламент иштей берүүгө укуктуубу булар?
Менимче иштей берет деле деп ойлойм. Себеп дегенде алар эгерде чыгып кетсе деле баары бир кризис болбойт. Бирок мындай ушак айыңдарга караганда бир парламентти таратууга бир мындай ишара аракеттер же болбосо пландар көрүлгөн. Мисалы үчүн Ак жол партиясынан бир 30 адамга жумуш берип туруп, анан кийин парламентти таратып жиберебиз дегендей бир ойлор бар да. Мындайча айтканда, таратууга кандайдыр бир алдын ала чаралар дайындалып көрүлгөндөй сезилет. Бирок негиз жок. Бунун таратуунун бир себеби болушу мүмкүн, бул жана күзүндө элдик толкундоолор болуп кетсе ошого карата таратышы мүмкүн. Себеп дегенде баягы президенттик шайлоо учурунда көп баягы убадалар берилген. Мисалы үчүн Таласта быйылкы жылы бурчакты кымбат баада алабыз деп. Бирок рынок шартында антип алдын ала айтуу кыйын. Эгерде быйыл бурчактын баасы мурдакыдай эле төмөн болсо ала албайт да. Мына ошондой элдик толкундоолор болуп кетиши мүмкүн. Азыр дагы элдин тынч болуп атканы ушу талаа иштерин жакшы бүтүрүп, анан өзүнүн продукциясын кымбат сатып алалы деген негиз болуп атат да.
Ал эми эл арасында ушул бектин президенттик шайлоодон кийин унчукпай калышынан улам айрым оппозиция саясатчылар кызмат алуу үчүн бийлик менен соодалашып жатат деген божомолдор айтылууда. Ушул боюнча сиздин бир маалыматыңыз барбы?
Ооба, мындай ушактар таралып атат. Мисалы үчүн Азымбек Бекназаров кайрадан генпрокурор болот экен, же болбосо Болот Шерниязов Таласка губернатор болот экен дегендей сөздөр айтылып жатат. Бирок эми бунун дагы жөнсүз деп айтсак болот. Себеп дегенде мына шайлоолор жүрүп атканда да Максим Бакиев жөнүндө өтө баягы үрөйдү учурган учактар таралып кайтыш болуп калыптыр деген дагы сөздөр айтылган. Мындайча айтканда элди алаксытуу негизинде жасалганда, себеп дегенде Максим Бакиев штабтын жетекчиси болуп турганда баягы элге аны чыгарбай ушундай алаксытуу. Мында дагы мисалы үчүн аксылыктар шайлоону тааныбайбыз деп ар кайсы жерден шайлоону тааныбайбыз деген мындай жыйындар болуп атат. Ошондуктан элди алаксытуу үчүн ушу ушундай ушактар Азимбек Бекназаров жөнүндө, Шернияз жөнүндө ушактар таралып атат. Ал эми оппозиция болсо бүгүн правительствого барбайт го деп ойлойм да, себеп дегенде Атымбаев дагы Текебаев дагы өтө эле популярдуу болуп калды, анан ошондуктан аларга анчейин кажети жок. Анан правительствого барса да бир 2-3 айдан кийин отставкага кетип калса алар үчүн кереги жок нерсе да бул.
Рахмат маегиңизге кадырман угармандар, биз менен түз эфирдеги маекте саясат таануучу Табылда Акеров болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Зейнеп,
рахмат. Түз оодогу маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүй облусундагы Москва райондук соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, болуш уюмунун жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловко байланыштуу ишти кароону улантат. Бүгүн Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюму Кытайдын Үрүмчү шаарында 5-июлда уйгурлар менен кытайлардын кагылышуусунда каза болгондорду эскерүү иш чарасын өткөрөт. Эл аралык окуялардан расмий Вашингтон пакистандык талиптердин лидери Байтулла Мексуд өлдү деген кабарга 90% ишенет. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. АКШ президенти Барак Обама бүгүн түндүк Америка өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитине катышуу үчүн Мексиканын Гвадалахара шаарына келди. Бирке улуттар уюму козголоңчуларынын кол салуулары Ооганстандагы президенттик шайлоого терс таасирин тийгизерин эскертти. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты, мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Пакистандын бийликтери жаңы жетекчисин тандаганы чогулган талибан командирлери өз ара ок атыша кеткенин кабарлашты. Өткөн аптада пакистандык талиптердин башчысы Байтулла Мексуд каза тапты деген кабар тараган. Пакистандагы соңку окуялар терегинде Венера Сагындык кызы сөз кылат.
Пакистандын ички иштер министрлиги Мексуддун ордун талашкан эки атаандаш ортосунда уруш чыгып, тараптар бири бирине ок атып, кеминде бир талапкер тындым болгонун кабарлады. Талибан тарап бул маалыматтарды четке кагып, атүгүл АКШнын аба соккусунан экинчи аял менен кошо өлдү деп кабарланган Байтулла Мексуд өлбөй эле тирүү экенин далилдеген видео тасма жакын арада таратыларын эскертти. Исламабаддык расмий маалымат каражаттарына ишенсек, пакистандык талиптердин эрегишчил эки тобун жетектеген Хакимулла Мексуд менен Вали Ур Рехман чатакташа кетип, жума күнкү жыйын ок атышуу менен аяктаганын түштүк Вазиристандын полициясы каттоого алган. Пакистандын ички иштер министри жекшембиде бул маалымат дагы такталышы керектигин кошумчалады. Анан калса, батышта пакистандык талиптердин лидери мерт болду деген кабар кеңири чагылдырылып жатканы менен Байтулла Мексуттун өлүмүн тастыктаган далилдер табыла элек. Исламабадтын көчөлөрүндө биздин кабарчынын суроосуна жооп берген Катардагы тургундар карама каршы мазмундагы маалыматтын чын төгүнүн ажыратыш кыйын болгонун айтышат. Телефон компаниясында иштеген Мухаммад Иршат, маселен, талиптердин жетекчиси өлүү же тирүү экени белгисиз деген пикирде. Кээ бир кишилер ал тирүү деп жатышат, башкалары өлдү дешет, гезиттер ал жок кылынды деп жарыялашты. Деги кимге ишенериңди билбейсиң, башыбыз маң болуп калды, дейт Мухаммад Иршат. Ал эми банкта иштеген Мухаммад Хафиз талиптердин бир же эки жетекчиси тындым болсо деле кырдаал өзгөрбөйт деп эсептейт. Менимче, биздин өлкө терроризмден бир отоло тазаланып, бул көрүнүш тамыры менен жулунуп жок кылынмайынча, бүгүн бир Байтулла Мексудду өлтүрсө, эртең анын ордуна 10 Байтулла Мексуддор өлөт. Бул Исламабаддагы Катардагы жашоочунун пикири. АКШ Аль-Каиданын Пакистандагы башкы жөлөгү атаган Мексуд Пакистан өкмөтү издөө салган эң кооптуу кылмышкер саналат. Расмий Исламабад Байтулла Мексуд 2007-жылы экс-премьер-министр Беназир Бхуттону өлтүрүү ишин уюштурган деп күнөөлөп, анын башы үчүн 600 миң АКШ долларын байгеге сайса, Кошмо Штаттары жыл башында аны өлтүрүп же таап берген кишиге 5 миллион доллар төлөнөрүн жарыялаган.
Венера Сагындык кызы маалымдады. улантабыз. Иранда июндагы президенттик шайлоодон кийин демонстрацияга чыккандардын дагы бир бөлүгү соттолуп жатат. Өткөн аптада баш аягы 100 ашуун адам соттолду. Төрөкулдуров кабарлайт.
Соттолуп жаткандарга массалык башаламандыкты жараткан, тынчылык кылган жана ислам системасын кулатууга далалат жасаган деген өңдөө түрдүү айыптар тагылып жатат. Аларды чет мамлекеттер менен байланышта болуп, батыштын маалымат каражаттарына кабар таркатып турган деп да күнөлөштү. Четүргөлүк журналисттер сот залынан чыгарылып салынган эле. Ирандагы ИРНА мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, соттолуп жаткан 24 жаштагы француз жараны Клотильда Рейс шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу баян жазып, аны француз элчилигинин маданият бөлүмүнө бергени жатканын мойнуналган. Рейс Ирандан качып кетип жатканда Тегеран аэропортуна кармалды. Ал 5 ай бою Исфахан университетинде француз тилинен сабак берген мугалимдин жардамчысы катары иштеген болчу. Аны кармашы менен эле айтылуу Эйфель түрмөсүнө камашты. Француз президенти Николя Саркози Рейсти тезинен бошотууну талап кылды. Айыпталып жаткандардын арасында Британия элчилигинин башкы саясий аналитиги, өзү теги ирандык Хусейн Рассам да бар. Аны да тынчы болгон деп айтып жатышат. ИРНА агенттиги анын сөздөрүн келтирип, Рассамды Британ элчилиги эки башка Британ дипломаты менен бирге демонстрацияга чыгуусун буйруганын айтат. Агенттик жазганына караганда, Рассам эми ага өкүнүп жатыптыр. Соттон аны кечиришин сураган эмес. Британиянын тышкы иштер министрлиги Рассамдын соттолушун айыптап, муну такыр кабыл алгыс нерсе деп сыпаттады. Жалпысынан шайлоодон кийин Британ элчилигинде иштеген 9 адам камакка алынган, бирок бирөө гана Хусейн Рассам гана соттолуп жатат. Ушул тапта Евро биримдикте жетекчилик кылып жаткан Швеция Тегерандын азыркы кадамдарын жалпы Евро биримдикке каршы жасалган аракет деп кабыл алаарын, демек буга карата тийиштүү жооп кайтарылаарын да билдирди. Өткөн жумада да ушундай эле сот болуп, анда 100 ашуун киши арасында реформачыл саясатчылар, журналисттер, адвокаттар да болушту. Эркин журналист Зейдабадида соттолгондордун арасында эле. Анын аялы Махти Мухаммади биздин радионун суроолоруна жооп берип жатып, анын күйөөсүн эмне үчүн соттоп жатышканын жана кандай айып тагыларын айтышпаганын билдирди. Бизде анын ал акыбал тууралуу эч кандай маалымат жок. Болгону 2-3 жолу ал телефон чалганы болбосо, андан бери кабарын уга элекпиз. Биз аны менен көрүшү да албадык. Бүгүн ал соттолуп жаткан тууралуу бизди кабарлап да коюшпады. Биз эмес анын адвокатына да айтышпаптыр. Бүгүнкү сот жөнүндө Фарс маалымат агенттигинин сайтынан окуп билдик, деди журналисттин аялы. Сот учурунда прокурор өлкөдөгү башаламандыкка чет өлкөлөрдү, өзгөчө АКШ менен Британияны айыптаган. Ирандагы оппозициянын лидерлери сотту күлкүлүү шоу деп аташты. Иранда президенттик шайлоо 12 июнда өткөн. Анда президент Махмуд Ахмадинежад уткан эле. Бирок оппозиция жана анын тарапкерлери буга макул болбой, бир канча күн массалык демонстрациялар тынбай койду. Андан бери жүздөгөн адамдар камакка алынган.
Төрөкулдуров кабарлады. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 2008 жылы 8 августта Түштүк Осетиянын Цхиндали шаары согуш отуна жамынып, 5 күндүк грузин орус согушу тутанган. Согуштун жыйынтыгы катары Орусия Түштүк Осетия жана Абхазиянын көз карансыздыгын тааныганы менен аны эрчиген мамлекеттердин саны бирден ашкан жок. 21-ci кылымдагы согуш дүйнө коомчулугунун ичинде Кыргызстанга кандай сабак берди? Анда теманы Бүбүкан Досалиева улантат.
5 күнгө созулган согуш жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, миңдеген кишини ачык асман алдында үйсүз калтырган. Бирок бир жылдан бери согушкан эки тарап бири-бирине күнөө коюудан кайра тартпай, же кимиси күнөөкөр экендиги ачыкталбай, бейкүнөө жерден жабыр тарткандардын жүрөгүн дагы эле эзип келет. Кыргызстандык саясат талдоочу Турат Акимов бул согуштун түпкү себеби тарыхта такталбаган бойдон кала берет. Анткени анын тамыры АКШ баштаган батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы геосаясий таймаштын кез келген жери болду дейт.
Грузия Россияга согуш башта тополоң кала турган мамлекет эмес. Бирок Путин кеткенден кийин Медведев күч ала электе кичинекей провокация катары Саакашвилини сен да кирип Осетияга конституционный порядок орнотуп кой, Россия деле 10 жылдан бери Чечняда орнотуп атпайбы деп океандын ар жагында отургандар түрткү берип койду. Ошол менен булар Медведевти да сынап өзүнүн бир оюндарын ойноп алды. Бул
саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында бул согуш бир мамлекетти экинчи бир мамлекет зордук менен басып же бөлүп кете албасын далилдеген сабак берди.
Яси саяси мамилелерде 21-чи кылымда ар бир кичи мамлекет дагы өзүнүн кызыкчылыктарын, эгемендүүлүгүн сактап калат деген кепилдик ала алды десек болот да.
Орус грузин согушу болгондон кийин аны жөнгө салууга жан өргөн дүйнө коомчулугу менен кошо кыргыз парламентинин депутаты Мурат Жураев жана саясат талдоочулар өз демилгеси менен ал жерге барып көйгөйдүн тамырын тартып көрүүгө аракет кылышкан. Мурат Жураев бул согуштун башы Грузиянын бийлигинин Түштүк Осетиядагы кыргын салуу саясатын ооздуктоо аракетинен улам башталган деп эске салды.
Грузия грузиндин жери, грузиндин эли болгондо өзүнүн элине, өзүнүн жерине бомба чыгарыш керек эле. Мен өз көзүмдөн көрүп кетип, бомбалап самолет менен келип, артиллерия менен ошол бир шаарды, Цхинвал деген шаарды бомбалаган. Өз элин ушундай кылса, бул туура эмес.
Бул согушта Грузия Орусияны башка мамлекеттин аймагына согуш менен кирип, эл аралык укукту тепседи деп кинелеп келет. Орусия болсо Түштүк Осетиянын Орусиянын жарандыгын алган адамдарынын коопсуздугун сактоо үчүн кармашка баргандыгы менен өзүн актайт. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев ушул жагдайдан алганда Кыргызстанда бир эмес эки аскер базасын жайгаштырып жаткан Орусиянын жарандыгын алып жаткан кыргыз атуулдары жана кыргыз өкмөтү сак болууга милдеттүү деген ойдо.
Биздин жарандарда Россиянын атуулугун алып атат, кош жаранды киргизип атат. Бул Россия ушундай ишке дагы башка жолдорго дагы барышы мүмкүн. Ошондуктан Россия менен абайлаш керек, кош граждандуулук менен абайлаш керек. Ар кандай шылтоо менен деле басып киргенге жөндөмдүү экендигин Россия көрсөтүп койду.
Жума күнү согушта курман болгондорду Грузия, Осетия жана Орусия эскерип, дагы бир жолу бири-бирине күнөө оодарышты. Бирок Кыргызстанда турган грузиндер менен осетиндердин эскерүү иш-чарасын өткөргөнү байкалган жок. Бүгүн Досалиева, Бишкек.
Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путиндин өткөн аптада Түркияга иш сапары батыш басма сөз каражаттарына кызуу талкууга алынды. Түркиядан Аким Өзгөн кабарлайт.
Лондондун Financial Times гезит Путиндин Түркия сапары жана анда кол коюлган маанилүү келишимдер тууралуу жайлаган макаласында Орус жетекчи өлкөсүнүн табигый газын Кара деңиздин астынан төшөлчү куурлар аркылуу Европага алып чыгуусу болжолгон түштүк агым долбоору үчүн Түркиянын макулдугун алуусу аркылуу чоң ийгиликке жетишкенин белгилеп, бул тууралуу Анкарада кол коюлган келишим энергетика реал саясатына эң эле сонун үлгү боло аларын жазып чыккан. Пландалган долбоордо төшөлүүчү куурлар Кара деңизде Түркиянын суу аймагынан өтүүсү каралган үчүн ага Түркия макулдугун берүүсү керек эле деп эскертилип макалада өткөн айда Европалык өкмөттөр менен Россияны кыйгап Европага газ алып чыгуусу болжолгон Набукко долбооруна кол койгон Анкара эми Россия менен түштүк агым тууралуу келишип жатканына таң берилет. Иш жүзүндө делинет макалада, иш жүзүндө бул сөз турмуштук мааниге ээ таламдар үстүнөн болгон кездерде достук эмес, өнөктүк үстөмдүк кылаарын даана айгинелеп отурат. Макалада ошондой эле Россия түштүк агым аркылуу Украинаны кыйгап Европага газ сатууну көздөрү эске салынат да Анкара өзүнүн суу аймагынан өтүүсүнө макул болгонуна карабастан ал куур линиясы Россиянын газына каранды Түркиянын өзүн деле кыйгап өтө турганына көңүл бурулат. Нью-Йорк Таймс гезити дагы бул маселеге кайрылып Москва менен Түркия Түркиянын отун энергетикасы боюнча маанилүү транзит өлкө болуу мүдөсүн жөлөмөлөп ошол эле кезде Азиядан Европага газ алып чыгуудагы Москванын монополиясын колунда сактап калуусуна шарт түзө турган бир келишимге кол коюшканын билдирет. Лондондо чыгуучу Таймс гезити болсо Анкарада Россия менен Түркиянын ортосундо түштүк агым боюнча келишимге кол коюу аземине Италиянын премьер министри Силвио Берлусконинин да катышканына токтолуп, бул аркылуу Берлускони менен Путиндин ортосундогу достук ого бетер тереңдешкенин бышыктайт. Бул долбоор Италиянын Eni компаниясын Европадагы эң ири газ бекетине айландыра турганы белгиленип макалада 10 миллиард еврого тура турган түштүк агым долбоору Италиянын Eni компаниясы менен Газпромдун бегелеше демилгеси экени окурмандар менен тең бөлүшүлөт. The Jamestown Foundation аталган кордун интернет баракчасында жарыяланган бир макала болсо, Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосундо Каспий деңизинин статусу тууралуу жакында келип чыккан чатакка себеп салынат. Түркмөн президенти Бердимухамедовдун өткөн айда Азербайжанды Каспий чатагы боюнча эл аралык арбитраждык сотко бере турганын баяндоосу Бакуну дүрбөлөңгө салганын белгиленип, Баку менен Ашхабаттын ортосунда келип чыккан бул күтүлбөгөн чатак бир гана Набукко долбоорунун келечегине эмес, башкача аймактык долбоорлорго дагы салакасын тийгизүүсү ыктымал экени бышыкталат.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Программа Улантабы суктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Ысык Көлдөгү Аврора Плюс эс алуу борборун курган жумушчулар эмгек акысын 3 айдан бери ала албаганына нааразы. Орусиянын Кыргызстандагы аскерий базасы тууралуу апта окуясы түрмөгүндө тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз мушкулчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Аманбек Дилденбайга узатам.
Бүгүн Москва райондук соту жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, болуш уюмунун жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловко байланыштуу ишти кароону улантат. Аларга апрель айынын соңунда Петровка айылында баш аламандыкты уюштурууга тиешеси бар деп шектелип айып тагылууда. Бүгүн Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюму Кытайдын Үрүмчү шаарында 5-июлда уйгурлар менен кытайлардын кагылышуусунда каза болгондорду эскерүү иш чарасын өткөрөт. Маалыматтарга караганда Үрүмчү шаарындагы уйгур кытай кагылышуусунда 150-ден ашык адам каза таап, 800-ден ашуун адам жаракат алып, жүздөгөн адамдар камакка алынган. Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы жалпы абал коопту деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинин Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн изилдөөчүсү Мария Лисицина азаттыктын барчысына берген маегинде. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана Тынч Океан аймагынын үрөнчүлөр ассоциациясынын бизнес форуму ачылат. Анда үрөн чарбаларында көйгөйлөр, бул тармактагы өндүрүүнү иретке салуунун эрежелери, каттоо сертификациялоо, үрөндү импорттоо жана экспорттоо маселелери талкуу кылынат. Эми эл аралык жаңылыктардан расмий Вашингтон пакистандык талиптердин лидери Бейтулла Мексут өлдү деген кабарга 90% ишенет. Бул тууралуу америкалык сыналгылардын бирине курган маегинде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джеймс Джонс билдирди. Ал аралыкта Пакистандын бийликтери жаңы жетекчисин тандаган чогулган Талибан командирлери өз ара ок атыша кеткенин кабарлашты. Пакистандын ички иштер министрлиги болсо Мексуттун ордун талашкан эки атаандаш ортосунда уруш чыгып, тараптар бири бирине ок атып, кеминде бир талапкер тындын болгонун кабарлады. Талибан тарап бул маалыматтарды четке кагып, атүгүл АКШнын аба соккусунан экинчи аял менен кошо өлдү деп кабарланган Байтулла Мексут өлбөй эле тирүү экенин далилдеген тасма жакын арада тартыларын эскертти. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүндө сапары уланууда. Кечээ Клинтон Анголанын президенти Жозе Эдуардо Сантуш менен жолугушуп, аны өлкөдө шайлоо өткөрүүгө чакырды. Президент Сантуш 1975-жылдан бери Анголаны башкарып келет. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Конгого сапар тартат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Аманбек Зилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин билдирүүсү боюнча бүгүн 10-августта ысык Көл облусунда жана тоолуу өрөөндөрдө кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36 даража ысык, Талас, Баткен аймактарында 28-33, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 29-34, Ысык Көл дубанында 21-26, Нарында 24-29 даража ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Үналгыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Өткөн аптада коомдук саясий чөйрөнү кызыктырган башкы окуя Кыргызстанга Орусиянын аскер бөлүгүн жайгаштыруу ниетин билдирген меморандумдун кабыл алынышы болду. Апта окуясынын кезектеги чыгарылышы эл аралык коомчулуктун назарына түшкөн дал ушул окуяга арналат. Кезек түрмөктүн автору Бурулкан Турдубек кызында.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, Орусиянын кошумча аскер бөлүгүн Кыргызстанда жайгаштыруу тууралуу каңшаар кеп, АКШ аба аскери базасын транзиттик жүк ташуучу борборго кайра түзүү сүрүшүлөрү ачыктала баштаганда пайда болуп, муну Орусия өкмөт башчысынын орун басары Игорь Сечин жана коргоо министри Анатолий Сердюковдун июлдун башында Кыргызстанга чукул сапары тастыктаган. Кийинчерээк New York Times гезитине берген интервьюсунда мунун чоо жайын президент Курманбек Бакиев өзү да ачыктаган эле.
Рассмотрен вопрос.
Ошондой эле Кыргызстандын түштүгүндө антитеррордук топ түзүү маселеси талкууланды.
Такую группу антитеррористическую на юге Кыргызстана.
Орусиянын аскери бөлүгүн жайгаштыруу ыктымалдыгын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал Чолпон ата саммитинин алкагында кабыл алынган эки тараптуу документ расмий тастыктап берди. Орусия президенти Дмитрий Медведев менен Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиевтин кол койгон Чолпон ата меморандумунда белгиленгенге караганда кошумча аскер бөлүгү Кыргызстанга батальонго чейинки өлчөмдө жайгашат. Андан тышкары кыргыз орус аскери кызматкерлерди даярдоочу окуу борбору түзүлөт. Аскери түзүмдү жайгаштырууга негиз боло турган документтер 1-ноябрга чейин даярдалып бүтөт. Меморандумда Орусиянын аскери бөлүгү Кыргызстандын кайсы аймагында жайгашары көрсөтүлгөн эмес. Бул маселе боюнча тараптар эки ача көз карашта болууда. Инфраструктурасына кызыккан Орусия бүгүн Ош облусун көздөп турат. Кыргызстан болсо ар кандай террорчулук ооптуу жагдайлардан коргонуунун аргасы үчүн Баткен облусуна жайгаштыргысы келет. Орусиялык талдоочулар болсо аскерий күчтөр эки аймакта тең жайгаштырылышы ыктымал деген жоромолду айта башташты. Мындай пикир билдиргендердин бири орусиялык талдоочу Александр Князев. Орусиянын аскер күчтөрүнүн Кыргызстанда болгондо да чек арасы такталып бүт элек үч мамлекеттин ортосунда жайгашышын биринчи кезекте Өзбекстан каалаган жери жок. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, анда Борбор Азиядагы үч мамлекет тогушкон аймакка Орусиянын аскери базасын жайгаштыруу аймактагы кырдаалдык курчутат, улуттар аралык араздашууну күчөтүп, экстремисттик аракеттер жанданат деп билдирди. Мындай билдирүүгө Орусия дароо жооп берип, анда орус аскерлери жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы жалпы кызыкчылыкты көздөп жайгаштырылып жаткандыгын, ал бир да мамлекетке каршы багытталбастыгын эскертти. Ал эми жамааттык уюмдун баш катчысы Николай Бардюжанын айтканына караганда, бул маселе боюнча Өзбекстан менен кеңешүү ыктымал. Ошол эле мезгилде орусиялык талдоочу Александр Князев:
Россия сейчас находится в том состоянии.
Орусия өзүнүн улуттук кызыкчылыгын, экономикалык, саясий, аскерий жана башка мүмкүнчүлүктөрү азыраак Өзбекстан өңдөнөктөштөрүн аскерде кылчактабай чечүүчү деңгээлде турат.
Политический, военный и так далее. Таковым является Узбекистан.
Деп билдирди талдоочу. Ал эми кыргызстандык талдоочу Иманберди Жалилов болсо Өзбекстандын каршылыгын эч күйдүрүктөн эле айы дейт.
Бул жөн эле өзбек бийлигинин бизге көрсөтүп аткан эдигинин бир формасы. Эсиңизде барбы? Бул Курмексалич Москвада америкалык база чыгып кетип атат дегенден кийин өзбектин расмий бийликтери, тажиктин бийликтери америкалык өкмөткө барып Бишкектен чыга турган Манас авиа базасы бизге болсун деп жалынып жүрүшкөн булар. Эмнесетен анда бул регионалдык коопсуздукту ойлобогон адам бүгүн Россиядан бир батальон кетсе регионалдык коопсуздук. Бул бери дегенде ичтарлык көрө албастык саясий.
Коңшу Өзбекстандын чочулуусунда эч кандай негиз жок экендигин Азаттыкка берген интервьюсунда терроризмге каршы күрөш боюнча адис Талант Разаков да белгиледи.
Бул кандайдыр бир башка бир мамлекетке каршы багытталган чоң күч эмес бул. Мына батальон деп көрсөтөт да биринчиден. Экинчиден бул нерсе ачык эле жазылып турбайбы. Эл аралык террористтик уюмдарга каршы күрөшүү жөнүндө. Анан биргелешкен күрөшүү жөнүндө. Менимче бул ошол жана чочулап аткан айрым бир мамлекеттер өздөрү терроризмге каршы күрөшүп атышат.
Андай болгондо ошо терроризмге каршы эл аралык терроризмге каршы күрөш болгондо жамааттык коопсуздук келишим уюму менен макулдашуу зарылбы?
Эми бул албетте ошол эл аралык коопсуздук органдары мамлекеттер менен чогуу, менимче бул макулдашылган нерсе болот го. Анткени бул жерде эч кандай бул эми пока азырынча мындай бир божомолду сунуштар экен. Менимче айрымдары албетте алар тараптан дагы бир мындай бир колдоо алынат деген ойдомун. Колдоо алынат деген.
Дейт Талант Разаков. Расмий Москва болсо аскер күчтөрүнүн жайгаштыруу маселесинин эл аралык чөйрөдө кеңири талкууга алынып кетишин ашача баалоо катары кароодо. Президент Курманбек Бакиевтин да New York Times гезитине берген интервьюсунда журналисттин кызыгуусун азайтууга аракет кылганы бар.
Не, это не база. Это не база, это антитеррористический центр по борьбе с международным терроризмом. То есть там, возможно, будет центр, где будут проходить обучение
Бул база эмес, бул эл аралык терроризмге каршы күрөш боюнча борбор. Башкача айтканда, бул бизде түштүктө пайда болчу эл аралык терроризмге каршы кантип күрөшүүнү окутуп үйрөтө турган борбор болушу мүмкүн.
Совместное обучение военнослужащих российских, значит, по борьбе с мир только так.
Деген Бакиев батыштын белгилүү маалымат каражатына берген интервьюсунда. Ошол эле мезгилде талдоочулар Кыргызстандын түштүгүндө жайгаша турган Орусия аскер базасы оңой эмес күч болорун болгоп жатышат. Маселен, талдоочу Иманберди Жалиловдун айтымында
ошол Афганистандагы жана Пакистандагы чыгып аткан талиптерге бир топ өзүнүн позитивдүү жактары менен да таасир этет. Бул жерде бир батальон деңгээлинде деп атабыз, бирок бир батальон эгерде пехота боло турган болсо, мунун аскердик күчү аябай чоң эмеге ээ, мунун баары талиптердин түшүнө да кирбеген нерсе. Эгерде бул абадан коргонуу базасы боло турган болсо, бул орустардын бүгүн тең келе турган талиптерде күч жок. Бул нерсе десанттык аскер бөлүктөрү боло турган болсо, бул нерсе афган менен талиптерди кошкондо да мындай күчкө ээ болбойт. Ошондуктан алар ар кандай кылабыз деген нерселерин дагы токтошу мүмкүн,
дейт талдоочу. Орусиянын аскер бөлүгүн жайгаштыруу жаатында талаш жаратып жаткан дагы бир маселе ижара болууда. Меморандумда алдыда тактай турган маселелердин катарында кыймылсыз мүлккө, жер участоктарына, ижарага байланышкан маселелер да бар. Муну эске алган батыштын маалымат каражаттары Кыргызстан Орусиядан каржылык пайда көрүүгө аракет жасашы мүмкүн деп болгошот. Бирок жергиликтүү талдоочулардын берген баалары боюнча Кыргызстан АКШтан талап кылгандай каражат сурай албайт. Орусиянын Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөш болуп турушу, ага жараша акыркы кездери экономикалык олуттуу колдоо алып жатышы, мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык кызматташтык уюму, шериктеш мамлекеттер уюму алкагындагы кызматташтыгы дагы ижара акысын суроого моралдык укук бербейт. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун көз карашында
мына биз дүйнө жүзүндөгү практиканы алсак, көпчүлүк авиабаза жайгашкан жерлерде ошол авиабаза туурабы, военный базалар туурабы турган мамлекетте ошол мамлекет өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп берип атат, коопсуздукту бекемдеп атат деп ошол мамлекеттер төлөйт. Алар эмес, ошол мамлекеттер төлөйт. Бул дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк мамлекеттердин практикасы ошондой. Биз ойлоп атабыз, ушул бизге база жайгашса эле бизге акча түшө берет. Эң биринчи биз түбөлүк өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Ошон үчүн жерде канча акча түшөт, канча акча түшпөйт деген сөз болбош керек,
дейт саясатчы. Расмий Бишкек болсо чоң өлчөмдө ижара акы өндүрүп жаткан АКШнын Ооганстанга жүк ташуучу транзиттик борбору менен Орусия күчтөрүнүн бирдей Кыргызстанда жайгашып турушун бир аз башкача өңүттө чечмелөөгө аракет кылат. Маселен, президент Бакиевдин айтымында
цели у них разные. Американцы силы находятся по борьбе с терроризмом в Афганистане.
Алардын максаттары ар башка. Орусия базасы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жайгашып турат.
В рамках именно ОДКБ. Организация договор коллективной безопасности. То есть у них цели разные.
АКШ бийлиги болсо кошумча аскери күч жайгаштыруу тууралуу орус кыргыз сүйлөшүүлөрүнө сырттан көз салып бейтарап мамиледе калууда. Мындай пикирин июлда Кыргызстанга жасаган иш сапарынын маалында АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Уильям Бернс билдирген.
Any such decision is obviously the sovereign right of the government of Kyrgyzstan.
Бул сыяктуу кандай гана чечим болбосун, ал Кыргызстан өкмөтүнүн өз укугу болуп саналат. Биздин оюбузда Кыргызстандын көз карандысыздыгын, суверендүүлүгүн жана коопсуздугун камсыздай турган кадам маанилүү. Мен баса белгилегендей, бул сыяктуу чечим бул жердеги өкмөттүн өз иши.
Кандай болгон учурда да АКШ деле, Орусия деле борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга биринчи кезекте өз кызыкчылыгын аркалап келип жатат. Мындай мүмкүнчүлүктү өз кызыкчылыгы үчүн пайдалануу расмий бийликтин да жаныроо турган алдыдагы милдети, дейт Мирослав Ниязов Азаттыкка берген интервьюсунда.
Бүгүн биз ошол Американын кызыкчылыгын, Россиянын кызыкчылыгын, булар өзүлөрдүн кызыкчылыгын, биздин кызыкчылыгын коргогон эмес. Бирок бизге бүгүн азыр учур болуп атат. Акыбалыбызга жараша биз ушул күчтөрдү колдонушубуз керек.
деген ой менен бөлүштү Мирослав Ниязов. Бул аралыкта талдоочулар Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн Кыргызстанга жайгаштыруусу эки тараптуу макулдашуунун чегинде чечилеби же жамааттык коопсуздук келишиминин талкуусуна түшөбү? Эгер андай болсо, Өзбекстандын каршылыгы Беларусьтун коомай мамилеси уюмга зак кетирбейби деген суроолордун айланасында баш ооруушуда. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:44 өттү. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүй облусундагы Москва райондук соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, болуш уюмунун жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловко байланыштуу ишти кароону улантат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана Тынчтык океан аймагынын үйрөнчүлөр ассоциациясынын бизнес форуму ачылат. Анда үйрөн чарбаларындагы көйгөйлөр бул тармактагы өндүрүүнү эдетке салуунун эрежелери, каттоо сертификациялоо, үрөндү импорттоо жана экспорттоо маселелери талкууланат. Эл аралык окуялардан расмий Вашингтон пакистандык талептердин лидери Байтула Максуд өлдү деген кабарга 90% ишенет. Бул тууралуу Америкалык сыналгылардын бирине курган маегинде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джеймс Джонс билдирди. Иранда оппозиция лидерлеринин бири Мехди Каруби президенттик шайлоодон кийин митингге катышканы үчүн камакка алынган. Кандардын айрымдарын түрмөдө кыйнап жатышканын билдирди. Интернет баракчасында жарыяланган билдирүүсүндө Каруби түрмөлөрдө айрым кыз келиндер зордуктоого дуушар болорун айтты. АКШ президенти Барак Обама бүгүн түндүк Америка өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитине катышуу үчүн Мексиканын Гвадалахара шаарына келди. Нью-Йоркто куткаруучулар аба кырсыгынан аут болгон 5 кишинин сөөгүн тапты. Израиль Иордандын батыш жээгинен эч качан жөөт конуштарын чыгарбайт. Бул тууралуу Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдөгү Аврора Плюс эс алуу борборун курган жумушчулар эмгек акысын 3 айдан бери ала албаганынан нааразы. Айлык акы адегенде май айынын аягында берилери убада кылынса, ал 8 июль, анан 15 июль, эми сентябрь айына жылдырылды. Ондой баланы иштеткен курулуш бригадири 60 ашык эс алуу үйлөрдү президенттин уулу курдуруп жатканын, теңинен көбү сатылганын айтты. Аты жөнүн айткандан кооптонгон курулуш башчысы менен Ысык көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы маектешкен.
Канча кишини ала албайсыңар?
10 иште 250,000 сомдо.
Качан беребиз дейт?
Акыркы срок сентябрь деп расписка жазып берди.
Эмне менен түшүндүрдү сурасаңар?
Негизи башында айтканда биздин акчабыз бар банкта. Банк өзүнүн обязательствосун аткара албай, кризис болуп бере албай атат. Ошон үчүн кармап атабыз деп айтып атат да азыр.
Ошол жердеги Аврора Плюстогу мыкты салынган үйлөр өттү да, ошондон түшкөн акчадан берген жокпу?
Жок, анын айткан жок. Негизи өттү деп өтүп эле келип кишилер кирип жашап атышат да.
Жакыштан салынган үйлөр канча бааланды?
960,000 $ дейт. Чиректери 450,000 дейт. Кирпич менен салынган.
Анда көп эле акча түштү, эмнеге курулуштарды бербей атат деп айтпайсыңарбы?
Антип эле айтып көрдүк эми, анын биз ал болсо баягы коммерческий тайнада айтпайт да эске аяктан.
1-2 жылга жакын курулду.
2.5 жыл.
Негизи көп бала иштеди, 500 жакын дейби баша?
Башында 1200 бар болчу. Азыр иштеп аткан азыр 250 киши калды да. Бүт электери бар да. 60 үй салынып атса бүт бар бүт элек. Бери жакта офистин административный корпусу салынып атат, кафеси салынып атат. Анан кээрөөнүн ичинин отделкасы бүт электери бар, ошолорду да салып атышат.
Кичи пансионат болобу же менчик үйлөр?
Менчикке сатылып атат.
Сатылгандар кимдер?
Бир кореисти билем, келип жүрөт анан да бул Газпром алып атат деп 10 ашык үйдү көрсө.
Кимдин объектиси деп сурадыңар беле?
Кимдин объектиси десем Максим Акевтики, ушундай келгиле ПМК куруп атабыз деп. 2 жолу келгенин көрүп калдым.
Өзү келеби?
Ооба, 2 жолу келип.
Максим Акевти көрдүңөрбү мындай?
Ооба, мен көргөн 2 жолу болду да.
Силер менен учурашабы же?
Учурашкан жокпуз. Машина менен келди, карап 1-2 жолу кирип туруп эле кайра кетип.
Азыр кайка кетип баратасыңар?
Азыр Бишкекке, үйгө. Акча жок, азыр жолго карсыга тыйналып кетип турчу.
Жакшыбы? Жакшы арабай э, үй бүлөңө эми акчасы жок болсо да өзүңдүн барганың эле
ошондой
керек болот болуш керек.
Сатабыз да эми аякта.
Эми мен ойлойм, өзүңөр айтып атасыңар, ушу Максим Акиев курдурган үйлөр бүтүптүр, жакшынакай болуп мына эми керегине жараса акчасы силерге сөзсүз түрдө сентябрь айында берет деп терең ишенем мен.
Ошо ишеничи менен үмүт үзүлбөйт.
Урматтуу радиоокчулар, президенттин иш башкармалыгына караган Аврора эс алуу жайынан 10 гектардай жер юридикалык документ боюнча Индестрест фирмасына берилип, Аврора Плюс деген жаңы эс алуу айылы курулуп бүттү. Сиздер ошол чоң объектиде иштеген курулуш башчыларынын бири менен болгон маекти уктуңуздар. Аты жөнүн айтуудан айбыккан жигит бул ири курулуш президенттин уулу Максим Бакиевдики экенин ырастаган менен мамлекеттик каттоо органдары аны төгүнгө чыгарды. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы.
Таңкасатта эми спорт темасына орун беребиз. Кече 9 августтун кечинде Түркиянын Анкара шаарында жаштар арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын балбандарынан грек-рим күрөш боюнча Калыбек Жолчубеков гана коло байгелүү болду. Балбандардын Түркиядагы таймашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
Түркия өлкөсүнүн Анкара шаарында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты өтүп, мында 50 ашуун мамлекеттин балбандары күч сынашты. Анкарадагы дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшүнөн Кыргызстандын намысын 6 балбан коргоду. Алардын катарында былтыр уландар арасында жеңил салмакта дүйнө чемпиону болгон Калыбек Жолчубеков быйыл 55 кг салмакта мөөрө талашты. Натыйжада биринчи беттешүүдө румыниялык Лауренти Макрейди утуп, чейрек финалда грузиялык Камель Харабадзени да Калыбек артыкчылык менен жеңип алды. Андан кийин Калыбек Жолчубеков жарым финалга чыгуу үчүн таймашууда аз упай менен азербайжандык атаандашы Орхан Ахмедовго алдырып койду. Ошондой болсо да намыска бекем Калыбек Жолчубеков 3-чү орун үчүн күрөштө казакстандык Мади Зарболовду жеңип алуу менен дүйнө чемпионатынын коло байгесине татыктуу болду. Кыргызстандык калган 5 балбандын мөөрө талашуулары тууралуу өлкөнүн грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов Азаттыкка мындайча айтып берди.
Турцияда болуп өткөн дүйнөнүн чемпионатында грек-рим күрөш боюнча биздин балдар быйыл медаль былтыркы караганда ичине азыраак алып калышты. Сулайманов деген жигитибиз 50 кг 5-чү орунду алыптыр, 3-чү орунга утулуп калыптыр. Рамонов Мурат деген жигитибиз 120 кг 7-чү орунду алыптыр. Салават уулу Темирлан 8-чү орунду алган экен. Ялом Алексей 11-чү орунду алыптыр. Бул дүйнөнүн чемпионаты абдан күчтүү болду дейт.
Мурда уландар арасында Уран Калилов, Канатбек Бегалиев, Калыбек Жолчубеков, Жанарбек Кенжеев дүйнө чемпиону болуп өлкөнү тааныткан. Ал эми кыз келиндердин эркин күрөш боюнча Анкарадагы дүйнөлүк таймашуусуна Кыргызстандан жеңил салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Махнидзо Нурматова менен 55 кг салмакта Анара Эстебесова күч сынашты. Тилекке каршы экөө тең алгачкы күч сынашууларда эле Орусиялык жана Түштүк Кореялык атаандаштарынан утулуп калуу менен мелдештен четтеп калышты. Ал эми кечээ кечинде Анкарада жаштар арасында эркин күрөштөн дүйнө чемпионатынын таймашуулары жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын 6 балбаны мөөрө талашып күч сынашты. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде эркин күрөш боюнча балбандардан үмүт кылып байгелий орундарга ээ болот деп ишенич бар эле. Тилекке каршы эркин күрөштөн ала тоолук 6 балбандын бирөө да байгелий орунга илинбей калды.
Бул жаштар арасында биринчиликте биздин эркин күрөш боюнча Азат Дөңбаев менен Илгиз Жакыпбековдун байрактары жакшы болчу,
деди Касымкул Оболбеков. Мурдакы жылдары эркин күрөш боюнча уландар арасында Азия чемпиондугун кыргызстандык Сүймөнкул Табылды уулу Магомед Буданов утуп алган. Кыргыз балбандарынан Ильяс Өзүмбеков, Уларбек Турганбай уулу, Самат Толубаев, Мирлан Молдалиев Азия чемпионатында күмүш байгелүү болушкан. Ал эми уландар арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун Кыргызстандан Надырбек уулу Улан гана жеңип алган. Өлкөнүн грек-рим күрөш федерациясынын ардактуу президенти Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бейшен Абилдаевдин пикиринде Бейжин олимпиадасында Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев мөөрө алып, күмүш жана коло байге уткандан кийин өлкөдө жаштардын көбү күрөшкө дилгир болушуп, таланттуу жаш балбандар жетилип келатат.
Биринчиден бизде Кыргызстанды көп мамлекеттер таанып калды. Бардыгы баалап калды бул жерде ушу күрөш мектеби бар экен деп. Олимпиадага чейин 2000 жакын бала катышса, машыгысса грек-рим күрөш боюнча. Ал азыр 4000 жетти да. Ушул жаш балдар жакшы результаттарды көрсөтүп атат.
Ошондой эле бул күндөрү Жапониянын борбору Токиодо сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатынын мөөрө талашуулары өтүүдө. Мында Кыргызстандын намысын 6 суучул жигит коргоп жатышат. Сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү 14 августта аныкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми 10 август тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калганын билгим келет дегендердин көңүлүн бурмакчымын. Кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө. Орманхан менен анын уулу Үмүт Аалынын 1853 жылдын 10 август менен катталган каты орус приставы Перемышлевскийге жолдонгон катта орус бийлиги Орманханды чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирилет. Ал орустардын чакырыгын кабыл албагандыгын Пишбектеги Кокон хандыгынын өкүлчүлүгүнүн орустарга каршы согушуу туурасында кандай кабар келгендигине байланыштуу экендигин түшүндүргөн. Бедел ашоосунда Кыргыз-Кытай чек арасын тактоого жиберилген поручик картограф Ледомской 1911 жылы мындагы чек ара абалы менен Кытайда жашаган жергиликтүү кыргыздардын жайгашыш маселесин аныктоого киришкен. Анын айтымында чоң терек капчыгайы кыргыздардын кайсыл тарабына караштуу экендиги айылда беймаалым бойдон калган. 1916 жылдын бул күнү Каравалта, Байкөчө, Талдыбулак, Байкин, Өтөгөн, Жамансарт, Түлөберди болоштуктарында тартипсиздик башталгандыгы туурасында кабар тараган. Бишпек уездик начальнигинин көрсөтмөсүнө караганда Белогорка кыштаган участкалык приставы, көзөмөлчүсү жана катчылары өлтүрүлгөн. Бүгүнү 1539 жылы Францияда француз тили латынчанын ордуна мамлекеттик тил макамын алып, 1794 жылы немис агартуучусу, иудаизм коомунун негиз салуучусу Леопольд Цунц, 1839 жылы фотоэффект законун ачкан орус физиги Александр Столетов, 1845 жылы казак акыны Абай Кунанбаев, ал эми 1916 жылы акын Камчы Жунусов жарык дүйнөгө келишкен. 1913 жылы бул күнү Болгария жана анын Балкан ынтымакташтары Грекия, Сербия, Черногория жана Румыния ортосунда Бухарестке байланыштуу макулдашууга кол коюлуп, экинчи Балкан согушуна чекит коюлган. Мынакей 10 август тарых беттеринде ушундай окуялар менен эсте калган экен, таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезек керемети көк түрмөгүндө. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышынан сиздер жаңырган апта ичинде өтүүчү маданий жаңылыктардан кабардар болосуздар. Сөз Айжан Шабатоевада.
Ушул күндөрү Ысык Көлдө кол өнөрчүлөрдүн оймо 2009 эл аралык фестивалы жүрүүдө. Аталган фестивалга өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан өлкөлөрүнүн чеберлери катышып, жасаган буюм тайымдарын көрүүчүлөрдүн сынын эле койбостон сатыкка да алып чыгышууда. Ал кол өнөрчүлөрдүн бири Өзбекстандан келген чебер Фазилат Кадырованын кепке тартканыбызда алып келген буюмдары туурасында буларды кабарлады.
Я на выставку привезла своей продукции, которую целый год готовилась к этому фестивалю, специально сумки,
лепки. Көрмөгө бир жыл бою жасаган иштеримди алып келдим. Атай кетсем жерге салынчу шардактар, үйгө ийлинчү килемчелерим, ошондой эле белек бешкек буюмдарым, мындан тышкары балдар кечүү кийизден жасалган чокойлорду да алып келдим.
Оймо 2009 эл аралык фестивалы 12 августка чейин созулуп, иш чаранын жүрүшүндө фольклордук эстрадалык концерттер тартууланып, устаттык сабактар өтөт. Абдулаш Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Азербайжан композитору Узейр Гажибековтун Кероглу операсы даярдалууда. Оюнда башкы ролду Кероглунун образын жараткан улуттук опера жана балет театрынын артисти Садыр Жумашевдин айтуусунда, бул жумада Казакстандан да артисттердин келери күтүлүүдө.
Даярдыктар аябай жакшы өтүп атат. Азыр 2 действиясын уже бүтүп койдук. А бул жерде главный режиссер келген, анын замдары келген Турциядан. Анан чет жактан азыр Алматыдан 2 гана солист келген. Анан 20 солисттер, хордун работниктери дагы келишет экендир, 20-30. Ошолорду күтүп атат. Алар келсе биринчи состав, анан экинчи состав жасап туруп, ушул Көрөлү деген операсын өткөрмөй болот.
Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Мелис Акынбековдун эмгектеринен турган көргөзмө өтүүдө. Анда коюлган иштер тууралуу маркум сүрөтчүнүн жубайы Медергүл Акынбекова буларды кабарлайт.
70-ci жылдардагы жазылган чыгармаларда ошол кездеги тумуштун эң негиздүү проблемаларын козгой турган тарыхый жанрдагы пейзаждык чыгармалары, ошондой эле жанрлык чыгармаларды жазган адам болгон. Мындан тышкары дагы портреттик чыгармалары бар. Ошол кездеги Бороки өндүрүштөгү алдыңкылардын портретин жазган, ошондой эле кыргыз интеллигенциясынын портреттерин жазган.
Бишкекте Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган салон 2009 аттуу жайкы көргөзмө өтүүдө. Ага 50 жакын сүрөтчүнүн 100 ашуун эмгеги коюлган. Ал эми борбордук эм галереясында бир катар сүрөтчү айкелчи жана чеберлердин эмгектеринен турган экспозиция жүрүүдө. Кадырман угармандар, жаңырган жума мына ушундай маданий окуялар менен эсте калмакчы, маалыматтар топтоп обого алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу агарман, сизди азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 10 август дүйшөмбү күнкү таңкы азаттыктын алгачкы гана бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Аманбек Дилденбай жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт, ал эми азаттык уналгысы. Алар тууралуу силерге өз убагында так жана бейтарап маалымдап турат. Биздин жыштыкта бирге болуңуздар. Биздин 2-нчи саатык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.